Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma debates par 35. priekšlikumu. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, mēs varam redzēt, ka attiecīgās izmaiņas nodokļos arī šajās te anotācijās tiek atzīmēts vēl kā papildus pozīcija, tātad noteikti ir izmaksas valsts administratīvajam aparātam, lai sakārtotu šo te jomu. Un mēs redzam arī to, ka Finanšu ministrija ir uzsākusi arī jaunu informatīvu kampaņu, tavi nodokļi, tavu valsts, un arī šī kampaņa noteikti maksās nu, vismaz 100 tūkstoši, ja ne vairāk no nodokļu maksātāju makiem. Līdz ar to šeit ir, protams, vietā jautājums, vai gadījumā mēģinot nu, atvēzēties uz šiem mazajiem režīmiem un pēc tam samaksājot no valsts budžeta no tiem pašiem nodokļu maksātāju makiem par to, lai šos režīmus administrētu, par to, lai šos režīmus reklamētu un vēl par to, lai sniegtu atbalstu izredzētajām grupām vai izredzētajām personām, vai gadījumā nesenāk pārlikt no vienas kabatas otrā un vai gadījumā tiešām tas ieguvums būs tāds, kā jūs esat plānojuši, jo kā mēs redzam no Finanšu ministrijas sniegtās informācijas, tad šis ieguvums no nodokļu maksātāju, šis ieguvums no nodokļiem nav tik liels, cik plānots, ņemot vērā to, ka ekonomikas labības līderi acīm redzam. Tāpēc, lai stimulētu ekonomiku, es domāju, samazināt mazos nodokļu maksātāju iespējas ir vairāk nekā turadzīgi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debata slēdzu komisijas vārdā.
Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 35. Deputātu Reiznieces Ozolas, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Pirms mēnešus.
36. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas priekšlikums papildināt pārējais noteikumus ar punktu, kas paredz ministru kabinetam līdz 21. gada 1. jūlijam izstrādāt jaunu priekšlikumu grozījumiem šajā likumā par pašnodarbināto sociālo apdrošināšanu no 22. gada. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputātu Reiznieces Ozols, Valaiņa Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska un Bergmaņa priekšlikums papildināt likumprojektu 18. pantu ar pārējais noteikumu 86. punktu, un tas ir saistīts ar iepriekš skatīto 35. priekšlikumu. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Šis priekšlikums paredz, ka sākotnēji palielinās tas sagatavo plānu, kā pa gadiem šo maksājumu slodzi pārlikt uz pašu pašnodarbināto un citu nepilnlaika sociālo samaksas nepilna laika darba veicējiem un attiecīgi arī sociālo iemaksu veicējiem. Un, kolēģi, mēs faktiski esam arī nu, lielā mērā iedvesmojušies šādai pieejai, ņemot vairāk šogad aprīlī salīdzinoši svaigs pētījums tik publicēts, ko ir sagatavojis OECD un starptautiskā nodarbinātības organizācija, kura galvenais mērķis ir analizēt dažādu valstu pieredzi par tajā, kā tiek palielināts sociālais nodrošinājums pašnodarbinātajām personām. Un no daļa no tām būtiskākajām tēzēm, kas ir atziņās minēts, ka faktiski ir jāmēģina nodrošināt to, pakāpeniskā nu, gluda pārējais vispārējo režīmu, un tam ir vairāk pasākumu, kas ir nepieciešami. Tā skaitā vienkāršojot un padarot pievilcīgāku vispārīgo režīmu, tā skaitā arī sniedzot atbalstu konkrētām profesijām, tiek minēts piemērs Vācija, Francija, kur ir izveidots īpašs fonds sociālo iemaksu veikšanai radošām personām, tā skaitā ņemot vērā sezonalitātes raksturs, piemēram, lauksaimniecība ir minēta kā piemērs, kur sociālo iemaksu aprēķinam ir rekomendēts ņemt vairāk gadu griezumu, nevis ikmēneša vai ceturkšņa griezumu, mēs, kolēģi, nu, pat izdarījām pilnīgi pretējo. Un tā skaitā komplektā ir jāpiedāvā arī pasākumi, piemēram, ja mēs gribam, lai no pašnodarbinātie iziet no šie režīmi kļūst par nodarbinātajiem, tad ir jābūt arī kādiem atbalsta pasākumiem, piemēram, bezdarba pabalstu rēķinot, ņemot vērā arī to gadu laiku, ko cilvēks ir pavadījis kā pašnodarbinātais. Nu, es tevi stāžu aprēķinot, arī šis periods ņemts vērā. Tas tikai viens piemērs, bet ir vesela virkne un kopums ar pasākumiem, kas būtu jādara. Bet arī šajā pašā pētījumā un politika analīzē ir diezgan skaidri pateikts, ka Covid laiks nav tas īstais laiks, kad šādas pašnodarbināto personu maksājuma reformas veikt, ka tieši pretēji valstī ir jādomā par to, ka ja šīs personas līdz šim nav bijuši pietiekami sociāli nodrošināts, kā tagad šajā laikā tām nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpas pieejamību, sociālos pabalsts, arī sociālās iemaksas no valsts puses zemāko ieņēmumu pašnodarbinātajiem. Un tas, manuprāt, ir tikai loģiski aicinām sekot šim piemēram un rekomendācijām.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šī priešlikuma jēga un būtība ir skaidri ierakstīta arī priešlikuma tekstā, ka līdz 21. gada 1. jūnijam saimai ir jāiesniedz likumprojekts. Šis priešlikums lielā mērā saskan ar manām iepriekšējām debatēm par šo tēmu, kad uzreiz pēc šiem balsojumiem politiskās partijas, saprotot savu milzīgo kļūdu, kādu ir pieļāvušas, ja tas tā notiksies, ja vispār šo uztvers kā kļūdu, sāks cīnīties par to, kurš nu ieviesīs labāku šo te speciālo režīmu. Tas, ko minēja Dana Reiznieks Ozola attiecībā par šiem lauksaimniekiem, kuriem te būs regulāri jāveic šīs te atskaites par nodokļu maksājumiem, te jau Petrāvičs kundze ļoti labi izskaidroja un skaidrojumā pēc būtības parādot to, ka valdībā nav bijusi šī te diskusija un tas ir vienots režīms, tas, ko Petrāvičs kundze skaidroja par vienoto režīmu, tas jau tieši tāpēc ir izņēmumi. Un šajā gadījumā tas izņēmums lauksaimniekiem bija tieši tādā sezonalitātes, un lai viņus nenoslogot administrīvi vietā, kur viņiem nevajag to nodarboties. Šajā gadījumā tā vienotā pieeja tieši otrādākā apgrūtinās, un tas jau gadiem ir bijusi šāda norma, un neviens par to nav sūdzējies. Tāpēc šajā gadījumā mēs piedāvājam ar likumu uzlikt uzdevumu valdībai nākt sagatavot grozījumus maksimāli ātri, kas šo situāciju attiecībā uz nodokļu maksātājiem varētu uzlabot. Es vēlos citēt vienu medijos viedokli par šo visu. Maksāja nodokļus, maksāja tā, ka drīz būšu bez ādas, tāpat kā mēs visi šai valstī. Eiropas medijos atzīst, Latvija bijusi un ir skopākā valsts pret saviem pilsoņiem šajos grūtajos laikos. Es mēģinu neskatīties ziņas tikai tik daudz, lai redzētu mūsu situāciju Ķīnas mēra laikā, jo tu draugi slimnīcās, kur nepavisam nav labi, personāls ir pārstrādājis, vietu nav, saņēma no valsts prezidenta apsveikumu svētkos, man nebija prieks. Un šos vārdus teikusi mūsu pazīstamā rakstniece Nora Ikstena. Un es domāju, ka sabiedrībā ļoti daudz cilvēku redzot šīs izmaiņas un redzot to savu sarežģīto ikdienu šajā te situācijā, es domāju, Tas ir ļoti grūti. Tāpat laikā valsts pārvalde algas turpina sev celt. Un tieši vadošie aizbildinoties aiz vienotās atlīdzības
līdzības. Debatas vārds komisijas vārdā.
37. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 37. Deputātu Reiznieces Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 57 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trīsdesmit astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā pašnodarbinātais prognozē savus paredzamos ienākumus, sniedz informāciju ieņēmu dienestam reizē ar to, kad viņš sniedz atskaiti par iepriekšējo ceturksni līdz katra ceturkšņa 1. mēneša 15. datumam, un tālāk kārtība, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sadarbojas ar Valsts ieņēmu dienestu un kādā kārtībā veidā šīs te iemaksas tiek aprēķināts un gada beigās summētas un, kā lai saka, pārēķināts un vai nu piemaksātas vai atmaksātas. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā. Labrīt, cienījumie kolēģi. Vakar jau man bija iespēja teikt, ka 38. Priekšlikums un atbalstītais 17. Priekšlikums ir šī likumprojekta konstrukcijas pamatelementi. 38. Priekšlikuma būtība un sekas, ja īsi ir šādas. Pašnodarbinātais veids obligātu iemaksu 10% apmērā no sevis prognozēta ienākuma, ja tas nesasniegs minimālo obligāta iemaksu objektu ceturksnī. Un turot prātā, ka prognozē var neatbilst reālajam ienākumam, un būs piedzīta minimāla obligāta iemaksa un vēl klāta sots. Es saprotu, ka ienākumu aplikšana ar nodokļiem nevainības prezumpcijas nav. Tāpēc Valstsņēmuma dienesta finanšu policija ir vienkārši nolēmta palikt uz mūžu. Pati par sevi šī prezumpcija ir visai ciniska, lai gan saprotama, bet attiecība uz maznodrošinātiem tā izskatās īpaši izaicinoša. Krievijam ir tāds izteiciens – stiept nabagu aiz deguna. Tas ir mēģināt atņemt vēl kaut ko, kad jau viss jau atņems. Starp pašnodarbinātiem varbūt arī nodokļu maksātāji ar salīdzināmi lieliem ienākumiem un uzkrājumiem. Tie ir zverināti notāri, revidenti, advokāti, prakses ārsti, tā skaita ģimenes ārsti, farmaceiti un veterināru ārsti. Bet pārsvarā pašnodarbinātie ir individuāli uzņēmēji, kam nav nekādu uzkrājumu, kuri visus savus apgrozījumus terē pārtikai, drēbēm un komunāliem maksājumiem. Un tie ir gan skaistumkopšanas salonu meistri, kuriem atkārtēja situācija pavisam nesokas. Vakardien gan Reiznieca Ozola, gan Valaiņa kungs Viktors, gan arī citi deputāti, nemaldos, tas bija Gobzema kungs, jau uzskaitīja veselu virkni profesiju, ar kuru nodarbojas pašnodarbinātie frizieri, kosmetologi, santehniķi, kondītori, maiznieki, arī maiskolotāji un repetītori. Viņus visus vadībā ar regresīvu nodokli piespiež kļūt par lietiem algotiem darbiniekiem darba spēka tirgu, iekļauties konkurence par darba vietām. Un tas nav vienīga seks. Šis regulējums ir 100% prognozējamais ceļš uz ēnu uzņēmēju darbību. Ja veca skolotāja, kura jau nestrādā skolā un mēģina kaut kā pelnīt mazliet ar stundām, kura viņa piedāvā saviem skolēniem un darītu savu mājoklī, Ja viņai būs tādi riski, viņi vienkārši par viņa nodarbību vienkārši nekād neviens neuzinās. Paldies,
vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, kā mēs redzam arī no finanšu, kā mēs redzam arī no finanšu ministrijas informatīvās kampaņas, tad tie ir vienīgi slavinājumi par to, kā tagad dzīvos, cik ērti un labi dzīvos nodokļu maksātāji, būs vienkāršots nodokļu režīms, un visnotaļ pozitīvas pārmaiņas sagaida nodokļu maksātājs nākamā gadā ne vārda neminot par to, ko patiesībā tas atnesīs. Es piekrītu iepriekšējiem kolēģiem, kas runāja par to, ka pie šī visa vainojama būs Saima, jo ministru kabinets vienmēr atradīs veidu, īpaši finanšu ministrija, atradīs veidu, kā sevi izdevīgā gaismā pareklamēt un kā defektu vārdos pārvērst par efektu. Cilvēkiem, kuriem nebūs ar ko samaksāt par pārtiku vai dzīvokli, viņi stāstīs, ka jūs taču patiesībā dzīvojat ļoti vienkāršotā režīmā. Mēs esam parūpējušies par to. Tāpēc, ņemot vērā to, es atļaušos atkārtot, aicināt arī šo likumprojektu nodot atpakaļ komisijai, tāpat kā es aicināju nodot atpakaļ komisijai iepriekšējo likumprojektu. Es ceru, ka man nav jāpiesakās atsevišķi pie šī temata, pie procedūras, tāpēc, ka mēs zinām, ka e-Saima paredz ļoti garu procedūras pieteikšanās termiņu. Tāpēc es lūdzu manu lūgumu šajās debatēs ņemt vērā, un tad, kad mēs balsosim, pirms mēs balsosim par visu likumprojektu, lūdzu dodiet vēl vienu iespēju koalīcijas kolēģiem izlabot savas kļūdas, jo mēs redzam, ka daži no viņiem, kuri ir iedziļinājušies kaut mazliet, ir sapratuši, ka būs tās kļūdas jālabo vai tādā veidā vai citādā. Es aicinu nodot atpakaļ. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalē.
Man ir liels lūgums, ot pašlaik dažās minūtēs pirms balsojuma katram deputātam vēlreiz rūpīgi izlasīt šī priekšlikuma būtību. Vēlreiz un rūpīgi, jo referenda diemžēl jūs maldināja. Šeit nav runa par atskaitēm un nodokļa aprēķinu balstoties uz konkrētu ienākumu, uz reālu naudu, kuru ir jau ienākusi konkrēta darbinieka pašnodarbināta kontā. Šeit skaidri un gaiši rakstīts, kā pašnodarbinātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē savu ienākumu un informē par to valsts ieņēmumu dienestu līdz 21. gada 15. jūlijam par 21. gada 3. ceturksni. Trešais ceturksnis iestāsies, kad? Pēc 15. jūlija. Tas nozīmē, ko mēs darām, mēs cilvēkiem liekam dzīvot bailēs, izdomāt, izfantazēt savu ienākumu. Vēl ir jāņem vērā to, ka valsts ieņēmumu dienas ļoti brīvi interpretē vārdu ienākums. Es pazīstu žurnālistus, kurām bija jāpierāda, ka tas, ka viņam honorārs, piemēram, ienāca kontā ar 3 mēnešu kavējumu, attiecas uz pagājušā ceturksņa ienākumu. Cilvēks var prognozēt, ka viņam būs tas ienākums, bet tā nauda varētu ienākt reāli vēlāk. Bet viņam būs jāsamaksā šī obligāta sociāla iemaksa konkrēti tad, kad valsts ieņēmumu dienas tam norādīts, jo šajā priekšlikuma ir runa arī par sodu. Izlasiet, lūdzu, 89. pantu, kas te ir rakstīts, ka būs jāmaksā ne tikai pati tā iemaksa obligāti, bet arī nokavējama nauda un soda nauda. Nu, tas taču ir ārprāts. Izlasiet, lūdzu, un ja jūs tagad nobalsosiet, nu, tad jums būs jāatbild par to. Kā mēs varam prognozēt, kā cilvēks var prognozēt savu ienākumu? Protams, absolūti piekrītu Pimeno kunga teiktajam, ka tas ir taisnas ceļš uz ēnu ekonomiku, pieredzinātu pie tā, lai mautu valstī. Bet sevi aizstāvot, sevi, savu ienākumu, savu ģimeni, savu labklājību, lai būtu bērniem, ko paēst un samaksāt par apkuri. Nu, izlasiet, lūdzu, kāpēc nevar aprēķināt no reāla ienākuma punkts? Kāpēc cilvēkam ir jāprognozēt savu ienākumu? Kad? Pandēmijas laikā, kad vispār nekas nav prognozējams. Izlasiet un balsojiet, lūdzu, pret.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Ir jāatzīst, ka likumā grozījumi par valsts sociālo apdrošināšanu ir cieši sasaistīti kopā ar grozījumiem likuma, ko piedāvā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa, grozījumiem likuma par mikrouzņēmumiem. Un tas viss dokumentu paketa kopumā viņa veido aizvien sarežģītāko, mazāk saprotamāko un cilvēkam ļoti grūti uztveramo sistēmu. Ir speciālistu un ekspertu un tajā skaitā arī iesaistīto nevalstisko organizāciju viedokļi, kas pasaka, ka jau pašlaik esošo nodokļu sistēma ir sarežģīta, komplicēta un grūti uztverama. Ļoti daudzi no pašlaik esošajiem saima deputātiem un partiju pārstāvjiem piedaloties Latvijas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras rīkotajās diskusijas 18. Gada pirms vēlēšanas kampaņa solīja, ka domās, ka vienkāršot nodokļu sistēmu, solīja, ka tieši attiecībā uz iedzīvotāja nodokļa nomaksas sistēmu sociāla apdrošināšana ir viens no blakus maksājumiem par darbu, ko veic darbaņēmie un darba devēji. Un visa šī pakotne, kas tagad tiek piedāvātā, nodokļu reformas ietvera viņa ļoti sarežģīto sistēmu. Un man liekas, ka valdībai vajadzētu padomāt par to, kā nevis to sarežģīt un komplicēt, bet vienkāršot un no sākuma atrast skaidrus un sapratumus risinājumus un ieviest viņus, un tikai pēc tam pakapeniski nodrošināt likvidāciju tajos segmentus strādājušiem, kur pastāv riski vai nav sociālas nodrošinājuma papildus rīkus. Tāpēc es uzskatu, ka šos grozījumus šajā likumā nebūtu jāatbalsta un valdībai būtu jāuzņemas atbildība. Jo arī vēl viena būtiska lieta, kas skar nodokļu maksātājs, kā valdība, kā politiķi rīkojas ar to naudu, ko nodokļu maksātājs samaksā. Un nerodas tas priekšstats sabiedrībai, ka aizvien sarežģītāka un samudžināta nodokļu sistēmas veidošana maziem uzņēmumiem ir tā labvēlīgākā, un preti viņi neseņem nodokļus nomaksātās naudas caurspiedīgu un efektīvu izmantošanu. Lūdzu, neatbalstīt grozījumus likuma par valsts sociālo apdrošināšanu. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, minimālo sociālo iemaksu administrēšanas kārtība pašnodarbinātajām personām patiešām ir izveidot ļoti sarežģīta. Iespējams tādēļ, ka valdība to darīja vēl pēdējās dienās, vakaros, naktīs, steigšus mēģinot mainīt nodokļa apjomu un arī tā samaksas un kontrolas kārtību. Un es arī piekrītu kolēģiem, kur uzskatu, ka ir ārkārtīgi neveiksmīgi šī sistēma piedāvāta, liekot pašnodarbinātiem prognozēt ceturkšņu plānotos ienākumus citādi. Pienākums būtu maksāt nevis 10% pensijas uzkrājumam, bet minimālās sociālās iemaksas daudz lielākas summas apmērā. Es pie šī komentāra, pie šī priekšlikuma un pie šīs visas koncepcijas patiešām arī būtu priecīgi dzirdēt, piemēram, Pauļutā kunga komentāru, kurš, manuprāt, bija viens no tiem skaļākajiem, kā to sauc, bazūnētājiem, tad, kad pirms dažiem gadiem stājās spēkā prognozētais neapliekamais minimums, ļoti skaļi tik kritizēta šī administrēšanas kārtība, saucot to par sarežģītu, netaisnīgu, vēl visādi krāšņi epiteti tika piemērot solot steikšus, steikšus to visu labot. Nemžēl, kolēģi, divi gadi ir pagājuši, un nedz pagājušajā gadā, nedz šajā nodokļu reformā es neredzu nevienu priekšlikumu, kas mēģinātu vienkāršot iedzīvotāju ienākumu nodokļu administrēšanas kārtību. Tieši pretēji, jūs vēlreiz kāpjat uz vēl lielāka grābekļa, jūs paredzat šobrīd arī prognozējamo nodokļa maksājumu valsts sociālo iemaksu kontekstā, liekot pašnodarbinātajiem, tā kā kolēģi minēja, visticamāk mānīties Pat arī labiem nodomiem mānīties par prognozējamo ceturkšņu ienākumu apjomu, lai samazinātu sev maksājumu iemaksu apjomu. Krīzes laikā īpaši, bet vispār no administrēšanas sarežģītības tas nav atbalstāms. Patiešām izskatās, ka jūs gribat tik ļoti sarežģītu šo pašnodarbināto režīmu padarīt, lai cilvēkiem būtu prieks iespējami ātri no tā atbrīvoties un meklēt citas iespējas, papildinot iespējams tās profesijas. Nu, es apskatīju šodien, kas ir privātajā sektorā izplatītākās profesijas, nu, kādus darbinieku visvairāk Latvijā ir. Vart minēt, bet nu 26 tūkstoši, gandrīz 27 ir pārdevēji, 22 tūkstoši apkopēji. Nu, šīs rindas tad pašnodarbinātie droši vien arī varēs papildināt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es nevaru piekrist savai kolēģei Reiznietes Ozoles kundzei par pārdevēju. Manuprāt, pārdevēju šīs te rindas ar laiku tikai kritīsies. Mēs redzam, cik liela un arvien vairāk paliek šīs te kases, kur pārdevēju vairs nav nepieciešama. Bet es arī gribētu to vērsties pie attīstībai par Pavļuta kungu, jo īpaši kurš tik tiešām bija viens no lielākajiem nodokļu reformas kritizētājiem, Feldmaņa kungs, JKP, KPV, visi ļoti skaisti kritizēja šo te sarežģīto sistēmu, kas, redz, ir nākusi kopā ar nodokļu reformu, un tas, ko jūs divu gadu laikā esat izdarījuši, jūs esat izdarījuši absolūti nulli, attiecībā uz jebkādiem priekšlikumiem, kādā veidā uzlabot šo te iepriekšējo spēkā esošo sistēmu, principā tādējādi atzīstot to, ka jūs neko labāk izdomāt nevariet, un esošā sistēma ir gan laba. Un tā vietā piedāvājat tiešām pašnodarbinātajiem režīmā strādājošiem tādu nu, ļoti īpatnēju sarežģītu kārtību, kā jau minēju, šī ta sarežģītā kārtība bija tika uzsvērta saimā jau iesniedzot šo te likumprojektu, ka tas ir pārāk sarežģīti nodokļu maksātājiem vispār saprast, ko valsts no viņa šobrīd sagaida. Un šī sarežģītā kārtība pēc būtības nekas jau ļoti daudz nav mainījies, viņa tik un tā ir palikusi ļoti, ļoti sarežģīta. Un nodokļu maksātājiem būs ļoti grūti saprast to, ko valsts no viņiem grib. Un pēc būtības tas ir arvien vairāk un vairāk sarežģīts. Jautājums, ko jūs gribat panākt šādā veidā, man nav saprotams, kādi ir tie iemesli, kāpēc mēs saimē tiek piedāvāti šāda tipa grozījumi, un kāpēc jūs neieklausties opozīcijas kritikā, bet nodurtām galvām es domāju, ja mēs būtu saimas sēžu zālē, normālā kārtībā skatītu šos jautājumus. Visticamāk, jūs visi sēdētu nodurtām galvām un diez vai lepnums jūs pārņemtu balsojot par šiem priekšlikumiem. Šobrīd attālinātajā režīmā, protams, visi varonīgi turpina balsot. Es aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, tāpat arī kā neatbalstīt visu budžetu un beidzot nākt un kādam, jo īpaši tiem, kas, kā man kolēja teica, bazūnēja par to, cik iepriekš visi bija slikti, nāk jaunās pārmaiņas, nu lūk, arī jaunās pārmaiņas Latvijas sabiedrība izbaudiet. Pavļuta kungs, kaut vienu komentāru par šo no jums sagaidu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Klausos es šīs debates un kolēģi, esmu jums spiest teikt, ka jūs vienkārši nesaprotat šīs valdības, šīs mūsu varenās rīcības spējīgās valdības ģeniālo nolūku, ko viņa mēģina panākt ar šiem grozījumiem. Proti, šādā veidā šī valdība cenšas radīt jaunas darba vietas. Jo kas tālāk notiksies? Lai varētu šo absurdo schēmu uzturēt, vajadzēs papildus darbiniekus valsts pārvaldes dienestā, tas ir vides ieņēmuma dienestā, valsts ieņēmuma dienestā. Vajadzēs pēc tam tālāk arī finanšu policijai, kas sodīs, kas izmeklē šos krāpniekus pašnodarbinātos. Taču vesels biznesa sanāk. Tur būs papildus ieņēmuma budžetam, Un jūs tagad visu to kritizējat. Valdība, jums šķi jāsaprot, ka valdība dara, ko viņa var, iziet no savas sapratnes. Un viņa sapratne ir, nu, pēc analoģijas, ja mēs salīdzināsim ar zvejnieku, kurš nevēlās iet jūrā, mest tīklus, vilkt laukā zīvis, viņš izdomā, ka uzreiz viņš vienkārši nolaidīs jūrā buņģiņu, to skārda buņģiņu, un lai reņģis pašas tur iekšā sagulstās, vienā kārtiņā uz vienu pusi, otrā kārtiņā uz otru pusi. Viņš aiztiesīs ērti ciet un teiks, hop, lieko es visu esmu izdarījis. Un tas ir tas, kādā veidā šī valdība tā parāda šīs valdības ģeniālo izpratni un rīcības spēju adekvāti rēģēt uz šo situāciju. No visiem pašnodarbinātajiem, ko esmu saticis, neviens netaisās piedalīties šī schēmā. Visi taisās aiziet vienkārši ēnu ekonomikā. Jūs varat iedomāties, teiksim, tur frizieri, kurš tagad pēkšņi sēdēs pie datora, prognozēs savus ieņēmumus, ziņos viņus valsts ieņēmumu dienestam, saskaņos to visu. Nu, atvainojiet, tas ir vienkārši tā ir maksimālākā vienkārši atrautība no realitātes, kas pašlaik notiekās. Un ļoti pelnīti, jo kamēr ir aitas, viņas cirps, un cirps aizvien vairāk un vairāk. Par to es brīdināju pirms daudziem gadiem. Un Latvijas sabiedrība, jūs pilnībā to saņemat. Un tas ir tikai sākums visiem tiem brīnumiem, ko jūs vēl piedzīvosiet. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es atkal gribētu vērsties pie Lēlēņa kungu un teikt, ka, ja, nu, Lēlēņa kungs atsaucās uz to, ka, ja šī sēde būtu saimnes zālē un koalicijas deputāti sēdētu un nolēsam galām, tad ir vēlreiz, Lēlēņa kungs, jūs nesat sapratis, ja, atbildīgs par šo budžetu un par to, ka mazie uzņēmēji, frizieri, manikīri, mākslinieki visi, mikrouzņēmumi nodokļu maksātāji, pašnodarbināti, autora atlīdzību saņēmēji, fotogrāfi un tā tālāk un tā joprojām, viņu dzīves kvalitātes pasliktināšanās notiks nevis to deputātu dēļ, kas ir noduruši galvas, bet šīs valdības Kariņa kunga dēļ, šonedēļ mēs parlamentā esam dzirdējuši sacensību, kura ministrija debatēs. Sacensību par to, ka kura ministrija ir mazāk izdarījusi. Ja? Nevis, kur ir labāk bijusi, bet kura mazāk un sliktāk kaut ko izdarījusi. Bet nevajadzētu aizmirst, ka mums ir arī valdības vadītājs. Un valdības vadītājs, tad budžets tiek sastādīts ministru kabinetā, ministrijās. Un uz saimu tiek atnests apstiprināšanai, un saima to apstiprina faktiski nu, ar minimālām izmaiņām. Tātad par budžeta sastādīšanu ir atbildīgs valdības vadītājs, un valdības vadītājs mums ir Krišānis Kariņš. Ja? Un Krišānim Kariņam nav nodurta galva. Ja? Krišānis Kariņš mums stāsta, ka mums ir daudzās naudas, neskatoties uz to, ka pusmiljards ir budžetā iztrūkums uz šo dienu. Un šie pārmetumi ir jāvelt izskatot budžetu Valeņa kungs Kariņa kungu virzienā, ja, nevis deputāti. Deputāti ir atkarīgi no frakcijas vadītāja lēmuma, ja viņi baidās, ka viņi pazaudēs savu, nezinu, kaut ko, kādu ceļojumu vai vēl kaut ko. Un tas ir saprotams, ja, bet jāprasa atbildību no tiem, kas ir lēmuma pieņēmēji, nevis lēmuma izpildītāji. Un pārējā sadaļā Zariņa kungs ļoti precīzi pateica, ka šis budžets patiesībā ēnu ekonomikā aizdzīs nevis tūkstoši, bet es pieļauju pat 10 000 cilvēku. Ja? Un cilvēki nedarīs to, ko valsts šobrīd viņiem uzliek, jo cilvēkiem visu pirms ir jāpabaro savu bērni, nevis jāmaksā nodoklis, ja viņš no saņēmis ienākumu. Un tāds absurds nav nekur pasaulē. Tāpēc cilvēki jums ir jāmostās un jābeidz būt aitām, kuras cērpa. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, te nu ir jāpiekrīt Gobzem kungam, ka Kariņa kungs nepavisam nav nodūris galvu. Viņš ļoti lepojas ar šo budžetu, klāstot, kas viss ir palielināts, tā skaitā arī ministru algas un premjera algas ir plānotas palielināt. Un viņš arī vēl nesen intervijā publiski teica, ka mikrouzņēmumiem palielinot nodokli uz 25%, tas ir par maz, ka tas joprojām nav taisnīgi un faktiski viņiem, tāpat kā visiem citiem mazo režīmu maksātājiem, būtu jāmaksā daudz vairāk, nu, vismaz tikpat cik lielie uzņēmumi. Bet es vēlos pievērst uzmanību, ka jau tagad mēs redzam sekas šai sarežģītajai nodokļu administrēšanai, ko parāda šis likums. Uz otro lasījumu budžetā ministru kabinets ir lūdzis piešķirt 511 620 eiro. Kam? Valsts ieņēmuma dienesta IT sistēmas uzlabošanai vai pielāgošanai šīs jaunās kārtības administrēšanai? Kolēģi, tas jau tagad maksā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, es gan nevaru piekrist Gobzem kungam par to, kad Kariņš staigās augstu paceltu galvu un teiks vēl beigās paldies saimē, ka viņā šādas te grozījumas ir pieņēmusi. Problēma un atbildīgie tieši ir saimas deputāti, kas to visu pieļauj, kas par to visu balso. Un tas, kas ir dīvaini šīs koalīcijas ietvaros, kas notiekās, tas ir, kad politiķi kļūši pa tādiem politikas komentētājiem. Un tas gan man nav saprotams, kad koalīcijas dalībnieki, nu, piemēram, Nacionālās apvienības viens no līderiem Roberts Zīle, izplata publiski paziņojumus un Nacionālās apvienības kolēģi stāsta, kā ir cīnījušies tāpat JKP, ir cīnījušies ar saziņu ko un daudz ko it kā darījuši, bet rezultāts ir nula un tāpēc tā arī ir politisko partiju atbildība, kas balso par šo budžetu pirmām kārtām jau. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Valaini kungs, nu, jūs laikam nesaprotat to, ka tā problēma ir tāda, ka budžetu saima var apstiprināt vai neapstiprināt pilnībā, ja? Un koalīcijas deputāti ir ieraudz sprukās stājumus ar dēļ, ka ministra prezidents Kariņš patiesībā nav izskatījis tādas iespējamības, kur varētu samazināt budžeta izdevumus, piemēram, valsts sektora samazināšana nenotiek, ir tikai savu algu palielināšana. Un to dara Kariņš, ne jau deputāti. Ja? Deputāti nevar izstrādāt jaunu budžetu, tas ir jādara valdībai, tas ir jādara ministra prezidentam, un būtu jāpārskata budžeta bāze, ja? Kas nevienu gadu nenotiek. Mēs vispār šajās debatēs nedēļu debatējam, nekad nav pārskatīta bāze ieņēmumu izdevumu samazināšanu. Tātad valsts sektora samazināšana, cik iestādes mēs varam samazināt, kuras mums nevajag patiesībā šajos krīzes apstākļos un tā, un kādas funkcijas var pārskatīt. Par to vispār nekādas diskusijas nav.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē otro reizi.
Izmantošu iespēju vēlreiz aicināt ne tikai opozīcijas, bet valdošas koalīcijas deputātus, nobalsot ne tikai pret šo absurdo priekšlikumu, bet par grozījumiem likumā par valsts sociālu apdrošināšanu kopumā. Jo šis likumprojekts krīzes apstākļos ir absolūti noziedzīgs vērsts pret Latvijas tautas labklājību. Šie priekšlikumi un grozījumi nav pārdomāti, nav loģiski, nav sistēmiski. Lūdzu, esiet saprātīgi, esiet atbildīgi par rīcību, jo mēs esam likumdevēji, mēs ienāksim vēsturi ar noteiktām darbībām. Lai jūsu darbības ir godīgas un atbildīgas attiecība pret Latvijas tautu un tās labklājību. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies, labdien. Es domāju, ka šis priekšlikums ir radies no pieņēmuma, ka mūsu pašnodarbinātās personas, premjērs, ministri, valsts prezidents, var prognozēt savus ieņēmumus, ir tīpaši ņemot vērā tos grozījumus, kas jau ir apstiprināti. Tāpēc varbūt arī viņi uzskata, ka pārējiem krīzes apstākļos būs tikpat viegli ziņot ieņēmumu dienestam par to, kāda laime viņš sagaida nākamajā ceturksnī, un līdz ar to visiem būs prieks un laime. Punkts 1. Punkts 2. Labīgi šis priekšlikums ir izdomāts kabinetos. Viņš nav domāts priekš cilvēkiem un par cilvēkiem. Bet runājot par pašu likumu kā tādu, tur varbūt arī ir viena otra laba doma, kas varētu nostrādāt pie normālas dzīves situācijas, kad nav jācīnās ar pandēmiju, kad nav jādomā par bezdarbu, kad nav jādomā par to, ka ekonomika un atsevišķi ekonomikas nozares un ekonomika kopumā pārdzīvo tikpat dziļu krīzi, kā arī visa sabiedrība, pateicoties tai pandēmijai. Ja nebūtu šie tie ārkārtas apstākļi un ārkārtas situācija, varētu arī diskutēt un runāt par principiāliem grozījumiem likumdošanā, ir tīpaši tādā sensitīvā jomā, kā nodokļu maksa. Es domāju, ka tas nav īstais laiks, kad vajadzētu eksperimentēt, un tāpēc es aicinātu noraidīt kā šo priekšlikumu, tā arī likumprojektu kopumā. Paldies!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, nu, noslēdzot šīs debates, apkopojot ļoti īsi, lai visiem būtu saprotams, šis likumprojekts ir uzskatāms valdības aroganses, mazspējas un stulbuma apliecinājums. Uzskatāms pierādījums tam, kā vara risina to problēmu, kas viņam ir uzticējis risināt, proti vienkārši viņu pārliekot uz tautas pleciem, nedodot nekāds risinājums. Līdzīgi, kā Čigāns darīja ar savu zirgu. Atcerieties, ka viņš zirgam vadināja, nedava ēst un būtu arī pieredinājis bez dzeršanas dzīvot, bet viņš vienkārši ņēma un nobeidzās. Tas ir tas ceļš, kuru pašlaik iet šī vara, dēļ tā, ka viņi ir atrausies no realitātes ar savu svarīgumu, ar savu mazspēju un nespēju vispār reāli saprast situāciju. Bet tas ir ļoti pelnīti. Mēs saņemam to, ko esam pelnījuši. Un es aicinātu par to padomāt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Šādas nodokļu izmaiņas nedrīkst būt vienkārši prasta koalīcijas vienošanās. Tā ir jābūt vienošanās ar sabiedrību. Mēs vakardien visu dienu aicinājām Zaktisto kungu nākt un skaidrot šīs izmaiņas, pamatot Finanšu ministrijas viedokli. Tā vietā Zaktisto kungs atnāca uz Saeimu, un ko viņš izdarīja? Viņš rosināja parakstīt deputātu priekšlikumu par mūsu saīsināšanu. Mūsu opozīcijas runas laika saīsināšana, tāpēc, ka tikai opozīcija runā un informē sabiedrību par to, kas gaida sabiedrību nākamajā gadā. Tas, ko sabiedrība dzirdēs no Finanšu ministrijas, būs skaisti piepucēti stāsti par to, kā Finanšu ministrija it kā pēdiņās rūpēs par nodokļu maksāšanas režīmu. Bet, kad iztev kungs tā vietā, lai izskaidrotu to, vienkārši ņem un aiztaisa mums muti. Cienītā sabiedrība. Tas ir tas, kas jums ir jādzird. To jums nestāstīs ne panorāmā.
Vārdā.
Komisijas vārdā vēlos vēlreiz atgādināt un izskaidrot šī priekšlikuma būtību un jēgu. Tātad, ja pašnodarbinātais prognozēs savus ienākumus vai pareizāk sakot, jāsaprot, ka tie ir ieņēmumi, no kuriem jau izdevumi ir atskaitīti nākamajam ceturksnim, līdz šī ceturkšņa pirmā mēneša 15. Datumam, kas sakrīt ar to brīdi, kad viņš jau varētu teikt iepriekš, gadu aiz gadu arī iepriekš ir sniedzis atskaiti par iepriekšējo ceturksni, tātad vienā darbībā un vienā brīdī, kad viņš iet šajā elektroniskā deklarēšanas sistēmā, viņš to izdara, tas nav papildus, citā laikā jādara, tad viņš maksās šo te sociālo iemaksu no faktiskajiem ienākumiem, nevis no prognozētajiem, tā kā viņš maksās tikai no faktiskajiem ienākumiem, atšķirība ir likmē, ka līdz šim tās bija iemaksas 5% apmērā, šobrīd tās būs 10%, bet tas būs viss, būs viņa pensiju apdrošināšanai. Un tātad šis datums identiski sakrīt ar to datumu, kad viņš, līdz kuram viņam ir jāziņo par iepriekšējā ceturkšņa ienākumiem. Otrs būtiskais jautājums, ka ja pašnodarbinātais šo te prognozēto ienākumu nav iesniedzis. Tas nozīmē, ka viņš ir pārliecināts, ka viņš jau zina, ka viņš katru mēnesi pelna vairāk par minimālo algu. Tad viņam, varētu teikt, sociālās apdrošināšanas aģentūra vienkārši aprēķinā šīs minimālās iemaksas, ja viņam nav citu ienākumu, no kuriem jau daļai iemaksas ir sektas, un tad tas būs tieši 160 eiro par mēnesi līdz gada beigām, un gada beigās viņš jau zinot, ka viņam ir viņas jāveic, būs katru ceturksni tāpat viņas deklarējušos te, ienākumus un maksājas, un tad beigās vienkārši tiks salīdzināts, vai tas sakrīt, un ja būs par daudz iemaksāts, tad atgriezīs, ja par maz, tad būs jāpiemaksā. Tad arī būtiskais, ka pašnodarbinātais ir iesniedz šo te apliecinājumu par šiem te ienākumiem, tad tas nozīmē, ka viņš maksās vienalga no faktiskā, nevis no prognozētā, vēlreiz uzsver. Un tas, ka ieņēma dienas arī šobrīd kontrolē pašnodarbinātos un, varētu teikt, veids pārbaudes, tas notiek arī šobrīd, un soda naudas vai kavējuma naudas ir tais gadījumos, ja šis te saimnieciskās darbības veicējs, pašnodarbinātais ir apzināti samazinājušos apjoms vai neuzrādījis vai kaut kādas citas lietas notiek, un tas arī šobrīd notiek un ieņēma dienas šādas pienākums veids. Viņam nekādā gadījumā nebūs gada beigās jāmaksā sots par to, ja viņš būs noprognozējis kaut ko neatbilstošu faktam, jo viņš katru ceturksni par iepriekšējo ceturksni ziņos pēc fakta un maksās pēc fakta. Un viņš maksās tikai no reāli gūtajiem ieņēmumiem. Tas priekšlikums, kas bija iepriekš, ka būs jāpiemaksā papildus šim te, tāds šeit vairs nav. Tātad nav nekas jāmaksā vairāk, kā tikai no reāli nopelnītā. Un tā ir arī šī priekšlikuma būtība. Un piemaksāšana vai atgriešana notiks pēc tam gada, nākamā gada sākumā par iepriekšējo gadu. Tā kā budžeta komisijā visi šie skaidrojumi tika sniegti un arī tika komentēts par visu to procesu un kārtību, tā kā tie deputāti, kas arī piedalījās budžeta komisijas sēdē, var saviem frakcijas kolēģiem izskaidrot detalizēt. Komisijā šīs budžeta komisijas priekšlikums tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 31 saturs 0 priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Jā, kolēģis, tikai vēlreiz, ja drīkst, atgādināšu jums, ka mēs lūdzam nodot šo likumprojektu atpakaļ budžeta finanšu nodokļu komisijai, lai labotu šīs kļūdas, par kurām mēs runājām visu likumprojekta kontekstā. Paldies!
Tātad deputāte Stepaņenko ir lūgusi likumprojektu nodot atpakaļ atbildīgajai komisijai. Kolēģi, mēs balsosim par likumprojekta nodošanu. Atpakaļ atbildīgajai komisijai. Vai procedūras sadaļa ir aktivizēta? Mēs varam par to balsot, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsosim. Par 33 pret 59 atturs 0 likumprojekts komisijai atpakaļ nav nodots. Un vēlreiz komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone.
Komisija likumprojektu atbalstīja, aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 34 atturs 0 likums pieņemts. Godātie kolēģi deputāti Jansons, Latkovskis, Zakatistavs, Plešs, Juras, Šleiņš, Šteins, Mažvīlu, Ašrādens, Balmane. Lūdzu saimas šā gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē noteikti debašu laiku 2 minūtes runājot pirmo reizi un 1 minūti runājot otro reizi līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Mums par to ir jābalso, lūdzu aktivizēt procedūras. Var runāt par vai pret, bet nedebatēt.
Par, pret.
Jā, piesakās runāt, no, no aktivizējot pogu. Lūdzu, kungs, runāsiet par vai pret?
Par.
Tātad par pieteicies runā tāds Aldis Gulbzems.
Kolēģis jau vakar vai aizvakar teica, ka es brīnos, ka jūs nesat samazinājuši debašu runas laiku budžetā līdz minūtē vai pat īsāk, ja tad, kad jūs nākamo īsināsiet uz minūti, tad piedāvājat arī man parakstīt šo papīru. Nu, nav jau ko akstīties, koalīcija nerunā. Koalīcija skatās mutē Kariņam, kurš ar paceltu galvu iznīcina mazo biznesu faktiski. Un, nu, kā saka, nav jau lieki, ko muti dzesē. Ja? Tie budžeti, kurš ir nodokļu pacelšanas budžets, tie budžeti, kurā koalīcija nevar pateikt skaidru un gaišu, ka patiesībā nodokļu pacelšana tiek izdarīt. Tā jums ladēja, ka nevis ir daudzās naudas, bet budžetā ir iztrūkums milzīgs, un šis iztrūkums patiesībā nav saistīts ar krīzi, bet ar to, ka mūsu valsts objektīvi ir konkurēt nespējīgāk, salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm, ar valstīm reģionā, ka mūsu valsts nesniedz uzņēmējiem atbalstu, ka tā kā to dara citās valstīs, cilvēki jau to visu redz, ja? Un cilvēki arī redz, ka mēs ejam tieši to pašu scenāriju, kas bija pagājušā gadā, tad, kad pakāpeniski saīsināja runas laiku, un šis runas laiks, es domāju, ka, nu, ko jūs ākstaties, mani dārgie koalīcijas kolēģi, nu, tad tur pa minūti tā īsinat, nu, uzreiz noīsinat visu, es parakstījuši, es atbalstīšu, ātrāk mēs, kā saka, līdz tai krīzes dibenam nonāksim, jo labāk, ja, ātrāk šāds pret tautu vērts budžets tiks pieņemts, jo labāk, nav ko tur lieki daudz klausīties tajā opozīcijā. Sabiedrībai šajā kontekstā es gribu pateikt to, ka, nu, arī jūs sabiedrības, domāju, esat pelnījuši, ka nav jāklausās debats par budžetu, ja, jo jūs neprotestējat, jums ir laikam vienalga, ka jums palielinās nodokļus krīzes laikā, un jūs baidaties vai paslinko esat, vai ir kādi citi iemesli, kāpēc jūs to nedarat, citās valstīs to dara, un tajās valstīs, ko dara, tajās par cilvēkiem rūpējās vairāk, tajās valstīs, kurās cilvēki neprotestē, neiziet ielās, tajās tas nenotiek. Ja? Un tā ir absolūta likumsakrība. Tas ir pelnīti, un tas ir tikai normāli. Un man kā politiķim, teiksim, man šeit ir divējādas sajūtas, kā Latvijas Republikas pilsonim viens un kā politiķim otrs. Ja? Kā Latvijas Republikas pilsonim man, protams, ir žēl noskatīties, kā pret Latvijas tautu izturās varas koalīcija ar Krišānu Kariņu priekšgalā, bet kā politiķim man ir ļoti izdevīgi, ka varas koalīcija dara to, ko viņi dara. Tas mani kā opozīcijas pārstāvu personīgi, un ne tikai man vienu, bet arī cits opozīcijas pārstāvs padara tikai populārākus. Un tāpēc es atbalstīšu tieši iemeslu dēļ, jo vairāk varas koalīcija darīs tādas darbības, jo agrāk mainīsies vara. Ja? Un ļoti labprāt, pēc stundas, es domāju, ka mēs varētu iesniegt nākamo priekšlikumu saīsināt uz minūti, tad vēl pēc kaut kādas stundas, pusotras iesniedzam uz 30 sekundēm, nu un tad jau uz dienas beigām, kad saprotot, ka īsti šonedēļ nepabeigsim budžetu, nu tad varbūt nogriežam pavisam debats nost un vienkārši apstiprinām budžetu tāds, kāds viņš ir, jo beig galā demokrātiskā valstī jau prieš kam debats, vai ne, par valsts galveno finanšu dokumentu, tāds nav vajadzīgs. Man ļoti patīk, kā šis scenārijs attīstās, cilvēkiem būs augstāki nodokļi, varas koalīcijai būs sliktāki reitingi, es esmu kā politiķis ļoti, ļoti apmierināts.
neapmierināts. Es esmu tikai ar to, ka cilvēkiem ir jābeidz žēloties un jāsaprot, jūs, mīļā sabiedrība, esat līdzatbildīgi pie tā, kas notiek Latvijā. Nav tā, ka ir tikai sliktie politiķi un labā tauta. Labā tauta pieļauj to, ko dar sliktie politiķi. Un tad, kad labā tauta celsies kājās, tad sliktie politiķi sāks beidzot strādāt. Tā tas notiek. Un tā ir absolūta taisnība. Jums var patikt vai nepatīk, ko saka Gobzems. Bet Gobzems saka taisnību. Padomājiet par to. Un padomājiet, kāpēc Latvija ir nabadzīgākā vai viena no nabadzīgākajām Eiropā. Paldies.
Pretiepēties runā deputāts Igors Pimenovs.
Jā, paldies. Negaidīju, ka man būs dots vārds, bet patiesos. Es saprotu, ka dažam deputātiem arī 10 sekundes pietiks, lai teiktu visu, ko viņš domā par valdību un Saeimu. Tikmēr budžeta debates ir neapšaubāmi galvenais Latvijas politiskā kalendāra notikums. Un visās Eiropas Savienības valstīs var vērot, ka ekonomiska politika dažreiz pat nav notverama un visai eklektiska. Toties budžeta politika ir visai sistemiska un ļoti artikulēta. Mas politiķu, kas var paskaidrot, kādas ir Latvijas ekonomiskas politikas prioritātes, tomēr visi zina par budžeta deficītu, fiskālo disciplīnu un valsts parādu. Budžeta projektu sāk rakstīt martā. Valdības koalīcijas deputāti var piedalīties iekšvaldības darba grupās, ministru un kolēģiju sēdēs, jebkura brīdī un bez laika reglamenta iekļaujoties jebkādas diskusijas, kas notiek izpildvaras iestādēs, ja vien vēlme tikai būtu. Jūs būsit izbrinīti uzzinot, ka opozīcijas deputāti arī seko budžeta notikumiem tik tālu, cik tālu ir iespējams. Lasa avīzes, apmeklē domnīcas, piedalās budžeta komisijas sēdēs un tikai iedomājieties, raksta savus priekšlikumus budžetam ar nodomu tos pakļaut debatēm neviens Saeimas komisija, bet gan plenarsēdē visiem deputātiem piedaloties. Un kādēļ? Lai atdurtos pret likulīgu un augstprātīgu reglamenta barjeru. Re, budžeta gada beigas jums divas minūtes un jūtieties brīvi to izmantot, kā vēlaties. Tiem, kas ierosina saicina deputātu uzstāšanas laiku, pašiem, ko sacīt par budžetu, nav. Viņu vietā visu saka valdība. Viņi ir rāmi un pārliecināti, ka parlamentāro ētiku neparkāpj. Man ļoti žēl, ka starp šā priekšlikuma parakstītājiem ir Saeimas veterāni, kurus esmu cienījis. Es aicinu balsot pret šo ieceri. Paldies.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mēs balsosim. Lūdzu, vana balsosim par debašu laika saīsināšanu šā gada 23. novembra attālinātajā ārkārtas sēdē, divas minūtes runājot pirmo reizi un vienu minūti runājot otro reizi. Līdz darba kārtības jautājumu izskatīšanai lūdzu balsosim. Par 59 pret 31 aptvers 0. Līdz ar to debašu laiks divas minūtes runājot pirmo reizi, viena minūte runājot otro reizi. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otrais lasējums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksone. Tā, es atvainojos. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija esam izskatījuši grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Esam saņēmuši 66 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Reizniecas Ozols Valēņa Daudzes Dūkla Vielīnskas Kučinska Bergmaņa priekšlikums paredz izslēgt likumprojekta pirmo pantu, kas papildina pirmā panta otro daļu ar vārdu samazinātās. Priekšlikums saistīts ar izmaiņām patentmaksas regulējumā. Nav komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, arī saīsinātajā laikā mēs kā opozīcija pildīsim savu uzdevumu un mēģināsim informēt gan tos kolēģis, kas nav piedalījušies budžeta komisijā, gan arī sabiedrību kopumā par plānotajām nodokļu izmaiņām. Tas vismaz būs bez maksas vai salīdzinoši lētāk nekā Finanšu ministrijas reklāmas kampaņas, un viena no tādām izmaiņām ir valdības piedāvājums un Saeimas, nu pat jau gandrīz atbalstītā ideja par patentu maksas likvidēšanu. Mēs uzskatām, ka nav īstais laiks, kad atstāt vairāk kā 3000 patentu maksu veicējus bez šāda ērta, vienkārša pieejama nodokļu režīma, aizdzenot viņu sēnu ekonomikā. Savu laiku nodokļu reformu izstrādājot, mēs domājam tieši otrādi par to, kā paplašināt šādu veidu vienkārši administrējumu nodokļu režīmu, domājot par patentu maksas vai kādu voucheru iespēju maksāt, piemēram, maziem restorāniem, kuri sezonas laikā nodarbina papildu darbiniekus kaviesmīrus, vai arī atsevišķiem pasākumiem piesaista papildu darbiniekus, kuri nav vajadzīgi kā regulāri darba darītāji uz darba līguma pamata. Mēs domājam, kā dot iespēju arī cilvēkam, ja pie viņa, piemēram, atnāk santehniķis, salabo izlietni un nav gatavs izrakstīt rēķinu, ka cilvēks pats, kā pasūtītājs viņa vietā, arī pats varētu mierīgi gulēt un justies kā apzinīgs pilsonis, ērtā veidā varētu samaksāt nodokli par šo veikto darbu. Šie priekšlikumi ar patentu maksas samazināšanu iet pretējā virzienā, atņemot iespēju vienkārši ērti samaksāt nodokli, īpaši tām grupām, kas pamatā strādā ar privātu personām, sniedzot savus maza apjoma privātus pakalpojumus. Tas nav atbalstāms, un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai izslēgtu šo ideju.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Paldies, augstu godātā Saeima, par debašu laika samazināšanu. Es tikai pie šī vēlētos atgādināt, ka koalīcijas deputātiem varbūt ir īsa atmiņa, un aicinu atcerēties, ar ko šādi gājieni beidzās pagājušajā gadā, ka mēs skatījāmies budžetu, tas ir nekoliģiāli, un visticamāk arī šajā budžeta izskatīšanas laikā mēs parunāsim par procedūru. Bet attiecībā uz šo priekšlikumu mums ir sākam skatīt iedzīvotu ienākumu nodokli, skatāmies attiecībā par šīm te patentu maksām, te jau iepriekš mēs runājam, šis ir savā ziņā saistīts attiecībā par šo te nodokļu sistēmas sarežģīšanu, un es aicinu tiešām Pavaļuta kungu, varbūt Feldmaņa kungs, tie, kas ir izteikušies ļoti garu un plaši, tieši varbūt vairāk pirmsvēlēšana periodā par to, cik sarežģīta un nepareizi ir nodokļu sistēma valstī, un izstāstīja, ko viņi divu gadu laikā darījuši un kā šie piedāvājumi padarīs to vienkāršāku. Šobrīd vienīgā informācija, ko mēs varam, pret ko mēs varam debatēt kā opozīcija šajās parlamenta debatēs, ir tikai tie paziņojumi, kas no koalīcijas vadošiem politiķiem iznāk publiskajā telpā, kā piemēram Zakat Istaukungs, kas izteicies par vienotās atlīdzības modeli. Es aicinātu varbūt žurnālistus aktīvāk uzdot šos te jautājumus, un varbūt ar žurnālistu starpniecību mēs varētu nonākt pie šīm te atbildēm, kamēr mēs šeit debatējam, un mēs kā opozīcija būs mums iespēja šīs te pretējo viedokli paust šajā e-tribīnē. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Augstākā te kolēģi, es arī pievienojos, saku paldies pozīcijai par šo kārtējo debašu laiku saīsināšanu. Es jūs kolēģi aicinu tā padomāt, nu tiešām tāds no pašiem, no pirmsākumiem, ko tad mēs te īsti darām. Mēs esam 100 cilvēki, mēs pārstāvam Latvijas pilsoņus, Latvijas iedzīvotājus. Ļoti dažādos cilvēkos, ļoti dažādas sociālās grupas un demokrātijas jēga, kolēģi, ir tas, ka mūsu uzdevums šeit ir kārtot attiecības ar vārdiem, kolēģi, ar argumentāciju, ar debātiem. Un tas tiek darīts demokrātijas ietveros, lai tie cilvēki, kas, kurus mēs pārstāvam koledzē, lai viņi neizietu uz ielas un viņi nesāktu kārtot savas attiecības ar dūrem un ar citam metodēm. Tāpēc es īpaši Saeimas prezidiju, es aicinu tāds ļoti rūpīgi padomāt, ko jūs darat, kāda veida jūs veicināt šo parlamentāru debašu kultūru, vai tas, ko jūs darat, ir demokrātijas vērtību akceptēšana. Tas jau, kad daži kolēģi deputāti jau atkūt aicina cilvēkus iziet uz ielam, tas jau faktiski nozīmē, ka tas, kas šeit notiek, tas process, kas šeit notiek, tas jau izgazies, tas izgažas kolēģi. Tāpēc es aicinu koalīcijas deputātu tomēr atcerēties par to, ko mēs te īsti darām, kāpēc mēs to darām, kas ir demokrātija. Atcerēties to, ka mūsu tieši darbs šeit ir, lai cik dažiem koledžiem būtu tas nepatikami, bet mūsu darbs ir debatēt par vairākuma piedāvājumiem. Un kamēr mēs debatējam, kamēr mēs tieši šādi kārtojam attiecības, cilvēki nesāks kārtot attiecības savādāk, kolēģi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Gobzinam.
Izcilā Vjačeslava Dombrovska debaša runa, tikko es arī faktiski gribēju uzsvert tieši to pašu, ka parlamentārā republikā, ja mēs lasām satversim un saimas kārtības rūli, tad saimas plenāras sēdes, tajā skaitā arī budžeta sēdes, ir tā vieta, kurā ir jādebatē. Tātad mūsu darbs ir runāt no tribīnas šajā gadījumā webinārā, bet deputāti tiešie darba pienākumi kā reiz ir runāt un skaidrot sabiedrībai, ne tikai savam vēlētājiem, bet arī citu politisko uzskatu vēlētājiem sniegt savu argumentāciju, pārliecināt, oponēt, piekrist un tādā garā. Šobrīd šī demokrātiskā lieta tiek samazināta ik pa stundai, pa minūtei, un tas ved pie viena ļoti, pie viens ļoti nopietnas problēmas. Ja pagājušajā gadā jūs uz to skatījāties ar tādu smīnu sejā, tad es varu apgalvot pilnīgi droši šodien, ka janvārī Latvijas Republikas ielās būs 10 000 cilvēku. Un es personīgi kā saimas deputāts uz to aicināšu janvārī uz lielu protestu akciju. Tāpēc, ka saimas vairākums ignorē sabiedrības vairākuma intereses. Un, ja mēs skatāmies arī pēc socioloģijas, tad 70% sabiedrības neusticis ne šim parlamentam, ne šai valdībai. Janvārī būs liela protesta akcija, kur organizēs saimas deputāts Aldis Gobzems. Un pārējais atbildība par šo visu ir jāuzņemas valdības vadītājam Krišjānim Kariņam, un tas jāatgādina katrā debašu runā. Paldies.
Kāds deputātei Regīnai Lučmalē?
Es aicināšu atbalstīt šo opozīcijas priekšlikumu, jo tas ir loģisks un tas ir vēl viens aicinājums valdošu koalīciju iet saprat ceļu. Runājot par to, kas notika tikko, tātad par debašu laika samazināšanu, manuprāt, tā ir vistīrākā parlamentāra darba sabotāža. Jūs tādā veidā atsakaties no savu pienākumu strādāt Latvijas tautas labā. Jūs pilnībā šī budžeta debašu laikā ignorējat Latvijas sabiedrības intereses būt informētiem par to, kā tiek mainīti likumi. Kas sagaida mūsu iedzīvotājs nākamā gadā, ja mēs runājam par viņu ienākumiem, nodokļu sistēmu un labklājību kopumā. Tātad jūs ignorējat Latvijas tautas intereses, jūs ignorējat savus pienākumus, jūs sabotējat parlamenta darbu. Pie šādiem apstākļiem valdošu koalīcijas deputātiem, kuri tikko nobalso par kārtēju debašu laiku samazinājumu, ir brīvprātīgi jāatsakas no savas algas daļas, kas attiecas vismaz uz valsts budžeta debašu laiku, jo valdoša koalīcija izņemot tikai dažu deputātus. Šajās debatēs nepiedalās, nedara neko, lai informētu Latvijas sabiedrību par to, kā un kādēļ tiek pieņemti grozījumi
konkrētajos likumos un kāpēc tiek pieņemts konkrēt šīs te budžets. Jūs neko nedariet un tad neseņemiet par to arī algu. Esiet godīgi līdz galam.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es gribētu aicināt tos drosmīgos deputātus no koalīcijas, kuri tā vietā, lai izteiktos par šo budžetu, nāca un parakstīja iesniegumu par deputāšu par debašu laiku saīsinājumu. Jānsons Latkovskis, Zakatistovs, Pleš, Leiņš, Jurašs, Šteins, Možvillo, Ašrādens un Baumani, izņemot, protams, paldies Jānsons kungs, jūs jau norunājāt šodien. Zakatistov kungs, īpaši jūs mēs aicinām šajās divās minūtēs nākt un izstāstīt iedzīvotājiem, kāpēc jūs rosināt šādas briesmīgas pārmaiņas budžetā, jo jūs negribat, lai par šīm pārmaiņām runā opozīcija. Jūs esat drosmīgi pēdiņās saīsinājuši debašu laiku un aiztaisījuši mutu opozīcijai. Vismaz cenšaties to darīt, bet jums tas nesanāks, jo mums arī ir savi instrumenti, ar kādiem mēs varam panākt to, lai mūs sadzird sabiedrība. Un kauns jums tiešām par to, ko jūs esat izdarījuši. Zakatistov kungs, jūs nekādā gadījumā neesat pelnījuši ne algas pielikumu, ne pat deputāta algu. Paldies jums.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es īpaši aicinātu par šo priekšlikumu runāt divus deputātus, kas parakstīja jautājumu par laika saīsināšanu. Tā ir Baumanis kundze no attīstībai par, kas vienmēr iestājas Twitterī par demokrātiskām vērtībām. Un tas ir Možvillo kungs no KPVLV, kas ir faktiski viņa pirmais darbs, esot parlamentā, saīsināt debašu runu laiku, jo šis deputāts nav runājis ne par vienu jautājumu, par pārējiem jau līdzīga situācija ir bijusi pagājušā gadā. Es aicinu šos deputātus diskutēt, parādīt, kā jādiskutē ir tiesiskā un demokrātiskā valstī, nevis Twitterī rakstīt, kā iestājās par demokrātiju, par tiesiskumu un tajā pašā laikā savos darbos rīkoties pilnīgi pretēji, tam domājot, ka sabiedrība to neieraudzīs. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Atbalstot pirmo priekšlikumu, es tomēr gribētu pateikt, ka varbūt tas arī ir labi, ka sāk izzūst mīti, ka mēs dzīvojam demokrātiskajā valstī, ka mēs runājam un cīnamies par tiesiskumu, ka mēs esam parlamentārā republika, kur parlamentāram ir liela loma piešķirta satversmē. Mēs runājam par vairākām Eiropas vērtībām, kuras mēs pārkāpjam ļoti viegli, ļoti vienkārši, nedomājot arī par sekām. Man vakar uzdeva jautājumu, vai tā piekrītis vai nepiekrītu tam, ka parlaments ir uzurpējis varu valstī. Es teicu, ka diemžēl tas tā nav, jo parlaments ir šo varu atdevis veiksmīgi. Tikam atdevis ne pat ministru kabineta, jo ministru kabinets arī nav patstāvīgs savā domāšanā, savā rīcībā, un arī tā nav koalīcijas padoma. Tie cilvēki, kas ietekmē koalīcijas padomus cilvēkus, kas nosaka, ko darīt tai pašai koalīcijas padomai un visiem pārējiem, kas no tā ar to saistīti. Un tas pēc būtības arī tagad parāda, kur mēs dzīvojam, kā mēs dzīvojam, kā mēs dzīvosim. Es domāju, ka tas ir aplām solis, mums saīsinot debašu laiku, jo tiešām budžeta dokumenti, tas ir tas programma, tā ir tā programma, pēc kuras dzīvos Latvijas valsts tuvākajā gadā, tuvākajos trijos gados. Un tas, ka mēs šodien faktiski pielaižām tādu formālu pieeju, tas ir noziegums. Es ceru, ka varbūt kādreiz mēs atgriezīsimies pie normālā parlamentarisma un kādreiz sāksim draudzēties ar galvu.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, priekšsēdētājs kundze un kolēģi. Zīmīgi, ka tieši pie šī priekšlikuma, kur faktiski jūs vēlaties ierobežot un opozīcija aicina to nedarīt, ierobežot cilvēkus un cilvēku brīvību runāt, radīt, izpētīt, izgudrot. Mēs visi runājam par to, ka jūs gribat ierobežot arī opozīcijas deputātu darbu. Nu, principā jūs varat, kā vairākums, ierobežot mūsu runas laiku un iespējams pat nonāksiet kādreiz līdz tam, ka nevajadzētu runāt vispār, jo tā lietas var notikt noklusējot. Jūs varat cilvēkiem uzlikt maskas, bet nevarat šiem cilvēkiem aizliegt runāt. Visiem, taču jūs neierobežosiet iespēju runāt. Un ja jūs to gribat darīt parlamentā, kur tiešām darbs ir debatēt un sarunāties vai mēģināt vismaz uzklausīt vai izteikt cita veida domas, ko domā arī cits cilvēks ārpus parlamenta, tad visiem cilvēkiem jūs nevarēsiet uzlikt ne maskas, ne aizliegt runāt, ne klusu Ziemassvētkus vienā mājsaimniecībā. Cilvēki vienmēr atrod veidu, kā izpausties. Un mūsu vēsture pirms 30 gadiem rāda, ka cilvēki vienmēr atrod veidu, kā to darīt pret tiem, kas viņiem liedz brīvību runāt, radīt, izdomāt, svinēt svētkus un dzirdēt arī citus cilvēkus. Šādi laiki pienāks. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dambrovskim otro reizi.
Augsta godātie kolēģi, es, protams, aicinu atbalstīt šo opozīcijas iesniegtu priekšlikumu. Es arī aicinu deputātus Jansanu, Latkovski, Zakatistavu, Plešu, Lēņu, Jurašu, Šteinu, Mažvilu, Ašradanu un Baumani. Tomēr negraut Demokratiskās republikas vērtības, labot savu kļūdu un iesniegt priekšlikumu, atviesties pie tādiem debašu laikiem, kas ir paredzēt, Saimas kārtības rūda. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, no šādiem debašu laikiem ir maz jēga, ja debatē tikai opozīcija. Protams, mēs savu darbu izdarām, mēs pievēršam uzmanību tiem jautājumiem, kurus pozīcija labāk noklusēt šajā budžetā un kas gan varētu būt labāks. Premjers atnāk ar pozīciju, būsim uz taisnīgāka nodokļu sistēmu un visas frakcijas saka, jā, taisnīgāka nodokļu sistēma, kāpēc nē? Un atteiksimies no patentmaksas režīma, rekord mans skaistais piedāvājums attiecībā uz nodokļu sistēmas sarežģīšanu un tās ir tās varas pozīcijas, kas izskan un iedzīvotāk kļūst sociāli aizsargātāk tajā brīdī. Un šeit ir opozīcija, kas ar vairākām nevalstiskām organizācijām un pauž citu viedokli. Un, diemžēl, Pavļuta Punglam vēl joprojām pietrūkst drosmes nākt un pastāstīt, kāpēc viņš sistemātiski atbalsta šo te pieeju. Tomēr jūs
esat... Tātē Julija Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, es vēršos pie deputāta Ata Lejiņa, kurš parakstīja šo priekšlikumu. Vai jūs, lūdzu, nevarētu nokomunicēt šo arī premjeram Krišjānim Kariņam, jūsu partijas biedram, par to, ka Krišjānis Kariņš nākot pēc šī budžeta pieņemšanas svinīgā atmosfērā, tad, kad viņš stāstīs mums visas jūsu koalīcijas pasakas par to, kā jūs esat uzlabojuši nodokļu maksātāju dzīvi, lai viņš mēģina iekļauties tajās trijās minūtēs, ko jūs esat atvēlējuši mums, vai pat vēl mazāk, mēs jau nezinām, kādus vēl priekšlikumus jūs gatavojat, vai tā būs viena minūte, vai tās būs 30 sekundes, bet mēs turpināsim runāt un mēs izmantosim visus iespējamos instrumentus, kur ir paredzēti Saeimas kārtības rullī, lai šo patiesību līdz sabiedrības ausīm aiznestu.
Atgādināšu, ka šo priekšlikumu ir parakstījuši deputāti Reizniece Ozola, Valainis, Daudze, Dūklavs, Jelinska, Kučinskis, Bergmanis. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, kolēģi, sveicināti. Reflektējot vienkārši uz debatēm, ir ironiski klausīties, kad lielākā daļa deputētāju piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās un cerēja iekļūt Eiropas parlamentā, kur debašu laiks tomēr ir viena minūte un ja trīs minūtēs nevar izteikt savu viedokli, ko pieņemsim es no šīm debatēm nemaz nesapratu, jo viņi nebija par priekšlikumu. Tad nu, es aicinātu tomēr ievērot to, uz kurien jūs tiecaties, un tad arī debatēt par priekšlikumu. Tad arī visiem būs saprotams. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Es ceru, ka jūs klausāties debatas. Es jau pašā sākumā minēju gan argumentāciju, gan arī priekšlikumu būtību, kuras atkārtojot priekšlikumus paredz saglabāt patentu maksas arī turpmāk kā legālu nodokļu maksāšanas līdzekli, kas novērsīs ēnu ekonomiku un samazinās bezdarbu īpaši krīzes laikā. Šāds risinājums, ja šobrīd nebūtu, tieši otrādi būtu jāievieš, nevis krīzes laikā jālikvidē. Es aicinu balsot par šo priekšlikumu, un varbūt vismaz kādu no kolēģiem šeit Saeimas sēdē, no koalīcijas kolēģiem, argumentēt, kādēļ ir nepieciešams patentu maksas likvidēt. Saeimas budžeta komisijā šādas diskusijas nenotika. Ja būtu notikušas, ja būtu argumentācija dota, tad arī mazāk būtu iemesli un vajadzības šeit debatēt Saeimas sēdē. Jūs nerunājat nedz tur, nedz šeit, vienkārši aklī balsojat, paši pat nesaprotot brīžiem par ko.
Kolēģi, es aicinu cienīt priekšlikumu iesniedzējus un runāt debatēs par pirmo deputātu Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienīgais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Mēs tikai vakar pieņemam grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumam. Un cilvēku reakcija uz Saeimas balsojumu ir visai negatīva. Tas izpaužas gan soctiklus, gan komentārus internete. Es jums vēlos nocitēt vienu īsu teikumu, ko raksta cilvēks. Ja pašlaik valsts no manis nodokļus mēnesi iekasē 245 eiro, tad pēc jaunas taksas iekasēs nulle, jo nodokli maksāšu citai valsti. Tas ir parasta Latvijas cilvēka viedoklis par to, ka nākotnē mums gaida emigrācijas vilnis. Beigsies koronavīrus, atklāsies, teiksim, tā iespēja izbraukt, un mēs zaudēsim 10 tūkstoši profesionālu, jo un mikrouzņēmumu darbinieki un patenšu darbinieki un individuāli uzņēmēji, viņi visi ir cilvēki, kas veido uzņemdarbības vidi mūsu valstī. Mēs nedzīvojam no tādiem milžiem, kā Uralhim, kas ir lielākais uzņēmums Latvijā. Mēs būsim ļoti skumi par mūsu frizieriem, santehnikiem un remontniekiem. Tāpēc es atbalstu šo pirmo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Cienījamie kolēģi, ja valsts šajās grūtās laikos nevar sniegt cilvēkiem palīdzību, kas viņam ir vajadzīga, tad ir pilnīgi sapratīgi vismaz neatņemt viņam to, ko viņa paša pelna. Šī ir šāda šī priekšlikuma būtība. Un es patiešām diemžēl nedzirdēju nekādus pretargumentus, kāpēc tas būtu slikti. Jo tā ir tīra aritmetika, un kā jau kolēģi vairāk kārt atzīmēja, nekoalīcijas deputāti, ne valdības pārstāvi neuzskata par vajadzīgu kaut kāda veida savu pozīciju pamatu. Un attiecību uz Budriķa kunga teiktu, nu tā tas nav piedodiet. Eiropas parlamenta dažas situācijas patiešām ir atvēlēta tikai viena minūte, bet daudzas citas gadījumas daudz vairāk. Cilvēkiem ir iespējas runāt un deputāti var izteikties. Un tur ir pilnīgi cita sistēma, jāpierakstas iepriekš, un kurš runās, tas viss ir plānots jau iepriekš. Tā ka, ja jūs uzskatāt, Budriķa kungs, ka tas tā ir liederīgi, tad varbūt jums vajadzētu ierosināt grozījumus kārtības rūli. Un ja patiešām opozīcija jums pārāk traucē, nu izdomājiet kaut kādus metodes, kā var opozīcijai aizbast muti. Jo paši izmantot savas iespējas izteikties, jūs nevēlāties, bet arī gribat neļaut izteikties citiem. Es nedomāju, ka tā ir laba parlamentāra prakse. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijā šis pirmais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Reizniecas Ozolas, Valaiņa, Daudzes, Dūklova, Jelīnskas, Kučinska, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, laiks pārtraukumam, vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 13.30.